Golba, Bela Golba.
Srbija početkom 20. veka. Epoha srpske istorije označena kao zlatni uspon. Doba kralja Petra I. Karađorđevića, koje je donelo kulturi i politici opšti preporod. U prvoj deceniji veka za nama, mislioci su želeli da prošlosti daju smisao, a sadašnjosti politički program. Rođene su ideje i donesene odluke koje će odrediti nacionalnu istoriju sve do današnjih dana. Nošena slobodarskim idejama, Srbija je zakoračila u period preporoda, procveta obrazovanja, kulture, industrije. Jovan Skerlić je umeo da sažme ceo 19. vek koji je prohujao u nekoliko jezgrovitih rečenica.
Kao što dete nauči ići i posrćući, tako je i moderna Srbija za 100 godina klecanja, pipanja po mraku, posrtanja i padanja, posle celog jednog niza skupo stečenih iskustava i zadobivenih rana, naučila ići svojim nogama i svojim putem. Narod u Srbiji, u slobodi vaspitavan za slobodu, politički sazreo i bez tutora, upravlja sam sobom i podigao je državu, ni dinastičku, ni stalešku, no isključivo svoju, samo narodnu i nacionalnu.
Srpska nacionalna ideja početkom 20. veka utemeljena je u narodnom suverenitetu i demokratiji, u dostojanstvu i samosvesti male nacije. Na izgled raznorodni politički pokreti, koji su tada stvoreni, zasnivali su se na načelima narodnog suvereniteta i demokratije. Srbija je sve uspešnije štitila svoju slobodu i nezavisnost od tutorstva Austro-Ugarske. O Srbiji i građanstvu toga doba, za emisiju Kod dva bela goluba, govori istoričar Milošković, koji je priredio knjigu Srbi 1903. do 1914. Istorija ideja.
Imate jedno društvo koje je egalitarističko po samoj svojoj suštini i u kome se učvršćuje, pogotovo posle 1903. demokratski i politički poredak. Dakle, to je funkcionalna parlamentarna demokratija od 1903. do 1914. koja ima svoje nevolje, svoje krize, ali razlike između demokratije i neke druge sisteme samo u tome što su stvari vidljive. To je u svakom pogledu jedan, možda se čak reći, dvopartijski politički sistem, dve radikalne stranke, narodna i samostalna, demokratija koja funkcioniše, kralj, parlamentarna monarhija, kralj Petar Karađorđević, koji se strogo drži svojih prerogativa, ustavnih ovlašćenja, sam kralj koji je liberal, koji je liberalnih političkih opredeljenja. Dakle, to je zemlja i to je grad koji svakome daje šansu. Tu ima i oni koji su poreklom, koji nisu srpskog porekla, ali koji su vrlo rado prihvatili srpsko državljanstvo i vrlo brzo bivali integrisani u srpsku sredinu. Skoro svaka evropska nacija koja se borila za stvaranje nacionalne države, za nacionalno oslobođenje i ujedinjenje, kako se tada govorilo, morala da se sukobi sa Austrijom. To su prvo bili Nemci, potom Italijani, a zatim i Srbi. I drugi narodi koji su živjeli unutar Habsburške monarhije, oni koji su bili na njenim obodima, koji su imali svoje države, iskusili su pre ili kasnije nužnost sukoba sa Austrijom. Austrija je počivala na feudalnom društvenom poretku, Srbija je počivala na, kao što sam rekao, na egalitarističkom društvu. Austrija je zemlja izrazite socijalne hijerarhije sa prevlašću aristokratije, krupnog plemstva. Srbija plemstva nema. Ima svoju građansku klasu koja vodi jedno primarno većinski seljačko društvo. U Habsburškoj monarhiji imate određeno ustavno stanje koje se zasniva na određenim ustavnim zakonima, ali to je zemlja prosvećenog apsolutizma cara Franca Jozefa. Srbija je demokratska država koja je počela ustav iz 1888. koji je neznatno promenjen 1903. To je jedan od najdemokratskih ustava u Evropi. Pravo glasa u Srbiji je jedno od najširih prava glasa u Evropi. Imate jednu samosvesnu malu zemlju koja se ne stidi svog seljačkog porekla, ali koja traži svoje pravo na život i na opstanak. Imate jednu imperialistički raspoloženu veliku imperiju od preko 50 miliona stanovnika. Srbija posle balkanskih ratova ima oko 4,5 miliona stanovnika, Austrija ima oko 54 miliona. I sada, imate ono što je ključna stvar, imate jednu veliku državu koja želi da se dokaže, koja želi da se probije na jugoistok Evrope. Ona je okupirala Bosnu i Hercegovinu, stanovništvo koje je etnički potpuno strano, Beču, i koja sada želi da ide dalje. Prva se na njenom putu našla Srbija. To je doba imperija, doba u kome velike sile stvaraju svoje kolonijalne imperije. Tako da ono što radi Velika Britanija u Indiji, što radi Austro-Ugarska u Bosni i Hercegovini, ono što radi Francuska u Alžiru ili Indokini, to želi da radi Austro-Ugarska i u Srbiji. Tako da to je jedan tipičan kolonijalni prodor. Pre nego što kolonizujete jednu teritoriju, vi njeno stanovništvo morate da proglasite divljim. Morate da je proglasite nezreli i naročito morate da je proglasite potencijalno opasnim. Sve to vam pruža sjajne izgovore za stavljanje date teritorije pod vašu kontrolu. To je taj fenomen koji mi vidimo i dan danas. Dakle, od početaka kolonizacije Severnoameričkog kontinenta, kolonizatori, Španci ili Englezi su tvrdili da je to stanovništvo ljudoždersko. Dakle, pre nego što ih kolonizujete, morate da dokažete da su divlji, a onda ste vi ti koji donosite kulturu na taj poludivlji Balkan. Dakle, to je vrlo jednostavan mehanizam. Kako su Srbi, srpski intelektualci, školovani na zapadu, oni su te i u centralnoj Evropi, oni su te mehanizme vrlo dobro poznavali i vrlo brzo su postali svesni te nasrtljive germano-ugarske kulture. Srbija je od Karađorđa do negde kraja 19. veka bila primarno pod uticajem nemačke kulture. Iz nje je ponikao jedan Dositej Obradović, jedan Vuk Karađorđe i tako dalje. Međutim, mi od kraja 19. veka primećujemo jedan proces kulturne emancipacije Srbije. Jer Srbi ne žive samo u Srbiji, oni žive na teritoriji Bosne i Hercegovine i Crne Gore i tako dalje, u staroj Srbiji, na teritoriji Habsburške monarhije, Srem, Banat, Bačka, Baranja. Dakle, Srbi sada žele da se emancipuju od nemačko-mađarskih uticaja i da se vežu za francuske, britanske, pa čak i američke uticaje. I to je taj proces koji je začet u okviru jednog od najboljih srpskih časopisa svih vremena, Srpskog književnog glasnika, propovednik tih kulturnih ratova ili kulturne emancipacije, u kojima Srbi kažu vrlo dobro, ali nemojte da nas kolonizujete, mi smo evropska nacija, evropski narod. Sistematski odbacuju nemačke kulturne obrasce u književnosti, u muzici, u pozorištu i u političkom ustrojstvu. Nemački politički obrasci su autoritarni u tom trenutku, to je 1903-1914. I vezuju se za demokratsku kulturu Francuske, koja je republikanska, koja je demokratska, za demokratske tradicije parlamentarne monarhije u Velikoj Britaniji. I vrlo su skloni republikanskom uređenju kako su pronalazili u Švajcarskoj i u Sjedinjenim Američkim Državama. Vodeći intelektualci toga doba školovani su u Švajcarskoj. Pomenuću samo Jovana Skerlića, Slobodana Jovanovića, Nikolu Pašića. To su ljudi pre njih Svetozar Marković, pre Svetozara Markovića Vladimir Jovanović. To su ključni ideolozi srpske demokratije i srpskog nacionalnog pokreta. I švajcarsko iskustvo koje je demokratsko je bilo vrlo prisutno u Srbiji. Dakle, oni su u Švajcarskoj vidjeli demokratiju koja je funkcionalna, koja je prilagođena jednom osnovu egalitarističkom društvu i koja je ponikla iz švajcarske tradicije. Dakle, oni nisu želeli da im se po svaku cenu nameću strani obrasci. I vrlo brzo su upravo Vladimir Jovanović, zatim i Svetozar Marković, počeli se pozivati na srpsku demokratsku tradiciju, na srpsku seosku samoupravu, na knežinsku samoupravu, na zadruge. I tvrdili su da Srbi imaju u svojoj tradiciji nešto što je zajedničko odlučivanje u porodici, u zadruzi, u selu, u knežini. Tu je postojalo zaista nešto što se zvala knežinska samouprava. Dakle, radikali kao najjača stranka toga doba, oni žele da izgrade demokratiju na nečemu što je srpska tradicija i nečemu što bi bili uvezeni britanski, francuski, nikako nemački i mađarski modeli. Dakle, to je taj proces koji se mora razumjeti iznutra i ja bi sam ga definisao kao kulturne ratove. Dakle, to su kulturni ratovi koji su okrenuti protiv kolonizatora, borba za kulturnu emancipaciju, u isto vrijeme to je i sukob sa starim naraštajima, starim generacijama koje su po njihovom mišljenju suviše lako podlegali nemačkim uticajem i između ostalog zbog toga su optuživali poslednje Obrenoviće, koji su ušli silom prilika, jer takvo je bilo vreme, u tu nemačku centralnoevropsku političku strategiju i praktično uveli, misle se pre svega na tajnu konvenciju Milana Obrenovića, uveli su Srbiju u taj trojni savez, posebno nemački. Posebno je pitanje da li su Obrenovići imali izbore ili ne. Ovo je vreme u kome se Srbija približava Antanti i u kome se ona, uz podršku Rusije, potom Francuske i Britanije, srpska spoljna politika se vezuje, taj mali srpski čun se vezuje za taj veliki ruski brod, za tu veliku rusku galiju i preko Rusije Srbija se zbližava sa Francuskom, potom sa Britanijom i Srbija menja svoju spoljnu političku orijentaciju posle 903. Austrougarska štampa širi priče o Srbima kao divljacima, kao ubicama kraljeva, revolucionarima i tako dalje. Posle oslobođenja stare Srbije Makedonije, austrougarska propaganda ponavlja izmišljotine o nasilju nad albanskim stanovništvom, na taj način pomaže na albanski nacionalizam i baca ga protiv srpskog nacionalizma.
Shopping for the men of the moon. Yeah, this is not.
Carinski rat 1906. 1911. doneo je ekonomsku emancipaciju. Aneksiona kriza od 1908. do 1909. godine završila se porazom Srbije, ali i otvaranjem srpskog pitanja pred evropskim javnim mnenjem i velikim silama. U Prvom Balkanskom ratu 1912. godine Srbija je oslobodila Staru Srbiju i Makedoniju i doprinela oslobađanju Balkana od turske vlasti. Dobila je i rat protiv Bugarske 1913. godine, izazvan austrougarskim uticajima i starim nacionalističkim razmiricama. Posle 1912. godine uspon je doživela jugoslovenska ideja, naročito u Dalmaciji, Bosni i Hercegovini.
Majskim prevratom okončane su borbe između dinastija. Prava svakog pojedinca, opšte pravo glasa, sloboda štampe, vladavina prava, podela vlasti i parlamentarizam bili su principi o kojima nije bilo načelnih sporova između kralja Petra I. Karađorđevića i vođa najvećih političkih stranaka.
Svi ti događaji predstavili su Srbiju kao zemlju dobru za strance. Po statistici iz 1901. godine, Srbija je imala najveći prirodni priraštaj u Evropi. Taj prirodni priraštaj se zasniva na rađanju, ali i useljavanju.
Srbija od 1804. od oslobođenja, odnosno od 1830. od Heti šerifa i stvaranja autonomne knježevine, bila zemlja nade za one koji su živjeli pod turskom vlašću. Znači, u onom prvom nacrtu ustava, Sretenjski ustav iz 1835. Dimitrije Davidović veli da svako ko stupi na tlo Srbije nogom, on je slobodan. Vi u tom trenutku u Osmanskom carstvu, koje se prostire u Severnoj Africi, Bliskom istoku, imate robove. Onog časa kada uđete u Srbiju, bili vi iz Epira, kao porodica Vladana Đorđevića, kasnijeg osnivača Crvenog krsta, lekara i predsjednika vlade. Ili, ako dolazite, ne znam, sa severa, negdje iz Poljske, kao porodica Krakov, ili porodice Zondermajer, bez obzira vaš socijalni status, tamo gdje ste prethodno živjeli, ili ako dolazite iz Carske Rusije, ili ako dolazite iz Austro-Ugarske, ako ste bili u kmetovskom staležu, stupanjem na tle Srbije, vi ste slobodni. To je karijera otvorena talentu vaše dece. Dakle, vi i vašu decu, kao što je Vladan Đorđević školovan u inostranstvu, kao državni blagodejanac, država daje stipendije najboljima ili ih njihove porodice školuju, vi se posle možete školovati u Beču, u Heidelbergu, u Parizu, svim ovim gradovima, Gracu, koje sam pominjao. Dakle, Srbija je zemlja izrazite, kao što sam rekao, socijalne mobilnosti, Srbija je zemlja koja daje šansu. To su bile Sjedinjene Američke Države za Evropljane. Dakle, Evropljani koji su ulazili u političke sukobe u Evropi, bežali su Sjedinjene Američke Države. Evropljani koji nisu bili zadovoljni svojim socijalnim statusom, dolazili su u Sjedinjene Američke Države. S jednom bitnom razlikom, u Sjedinjene Američke Države u tom trenutku imate sačuvan rasistički sistem. Dakle, da, Sjedinjene Američke Države su bile zemlja nade i šanse za sve, osim za one koji su bili crni, odnosno crveni koji su bili Indijanci. U Srbiji tako nečeg nije bilo. U trenutku kada je počeo građanski rat sever-jug u Sjedinjenim Američkim Državama 61. to je bilo preko 4,5 miliona robova. To je mnogo više nego što je Kneževina Srbija u tom trenutku imala stanovnika. U tom smislu, slobodan sam da to kažem, da je Srbija davala mnogo, mnogo zbiljnije, ubedljivije šanse pridošlicama, useljenicima, čak, naravno, neuporedivo siromašnije, neuporedivo slabije obrazovne šanse, jeli, nego u jednom Njujorku ili Bostonu, jeli, ili u Filadelfiji. Ali u tom nekom socijalnom, društvenom, emancipatorskom smislu, Srbija je zaista bila daleko ispred svih američkih država.
Doseljenici u Srbiju su prvi učitelji, činovnici, sudije, umetnici i pesnici koji su želeli da unaprede zemlju u koju su došli. Porodice Sondermajer, Krakov, Roš, De Roko, Šturm, Kirchner bile su uz srpski narod u dobru i zlu. Ugled koji je tadašnja Srbija imala u svetu bio je veliki. Čak i čehoslovački političar Tomaš Masaryk posjedovao srpski pasoš, kaže istoričar Miloš Ković i dodaje.
Srbija je pre svega imala svoju jevrejsku zajednicu, njih su zvali Srbima Mojsijevske vere. I Jevreji su se pokazali kao izraziti srpski patrioti, naročito u balkanskim ratovima i u Prvom svjetskom ratu, ako govorimo o ovoj epohi. Mi vidimo dečake na Dorćolu, recimo dečaka Jovana Skerlića, Aleksandra Belića, Milana Grola. Grol po svom poreklu takođe upućuje na useljeničko stanovništvo. Milan Grol, docenije vođe Demokratske stranke, jedan od najznačajnijih srpskih političara i državnika 20. veka. Oni se igraju sa svojim drugarima, Jevrejima, Mojsijevske vere, po Dorćolu. Zajedno idu u osnovnu školu, zajedno idu u gimnaziju. Oni deli dobro i zlo. To je zajednica koja je integrisana u srpsko društvo. Jevreji su pokazali zaista svoj patriotizam, naročito u balkanskim ratovima, neverovatnih primjera patriotizma. Imate romsku zajednicu u Srbiji. Romi su masovno mobilisani u srpsku vojsku opet u svjetskim ratovima. Ukoliko nisu bili spremni da u kulturi Srbije daju, ali je i tu bilo primjera Roma koji su integrisani u društvo i koji su se postepeno pretapali u nešto što je srpska nacija, opet mobilisani, oni su činili čudo od junaštva. Kako u balkanskim, tako u svjetskim ratovima. Ja sam pomenuo porodicu Krakov, koja je došla iz Poljske, Stanislav Krakov. Porodica Zondermajer, poljsko porekla, čuveni Roman Zondermajer, načelnik srpskog saniteta i njegovi sinovi. Stanislav Zondermajer je sa 16 ili 17 godina najmlađi vojnik srpski koji je poginuo u Cerskoj bici. Dakle, ja sam uzeo ratove kao simbol patriotizma, ali tu ljudi su podjednako davali i u miru. Đorđe Vajfert bio veliki srpski slobodni zidar i veliki srpski industrijalac, bankar, koji će svoju udeo u srpskoj kulturi dati naročito u vreme Kraljevine Jugoslavije. Vi imate jedno društvo koje svakome daje šansu. Kada čitate sećanja, recimo kada čitate sećanja mladobosanaca, Srba i muslimana, koji prelaze Drinu i ulaze u Srbiju iz jednog feudalnog sistema Habsburgske monarhije. Kaže Ratko Parežanin u svojim sećanjima na Beograd, to je mlad dečko Hercegovac koji dolazi u Beograd i kaže mi smo bili šokirani. Znači deca iz Bosne i Hercegovine koji su prinuđeni da žive u tom Habsburgskom feudalnom i kolonijalnom sistemu, dođe mu kafanu, kaže u Beogradu kafani zajedno sede sveštenik, oficir, seljak, trgovac. To je u jednom hijerarhijskom društvu Habsburgske monarhije bilo neverovatno. I onda kaže mi smo udisali taj vazduh slobode, srećni. Majka Gavrila Principa se kasnije sećala da je Gavrilo oduševljeno pričao kad se vratio prvi put iz Srbije o toj Srbiji, o kralju Petru i o toj slobodi. Čekaju u busi u Knez Mihailovoj da bi videli Jovana Skerlića. Da bi svi skinuli šešire da bi ga pozdravili. Stoje ispred crkve Ružice, jer znaju da u crkvu Ružicu dolazi na službu Božiju kralj Petar. Samo da ga vide. Dakle, oni imaju priliku da na ulicama tog grada vide, da pozdrave, da skinu kapu jednom kralju, jednom od vodećih srpskih intelektualaca, Jovanu Skerliću. To su deca Srbi, useljenici iz Bosne i Hercegovine koji dolaze za školu. Među njima ima dosta muslimana. I sada, Srbija zrači. I u Bosni i Hercegovini imate Srbe muslimane. Naročito u Hercegovini. To su ljudi, mladi ljudi oko Avda Karabegovića. Imate Srbe katolike, naročito u Dalmaciji, u Dubrovniku, koji pripadaju najobrazovanijim Dubrovčanima koji znaju istoriju Dubrovačke republike i znaju za srpsko poreklo Dubrovačke republike. Dakle, imate tu srpsku ideju koja se širi daleko preko granica Kraljevine Srbije i u kojoj su integrisani mnogi Hrvati jugoslovenskog opredeljenja. Jugoslovenska ideja i srpska ideja, naročito od 1908. idu ruku pod ruku. Biti opredeljen jugoslovenski, to je na teritoriji Austro-Ugarske u isto vrijeme značilo biti opredeljen i prosrpski. To je upravo to značilo za organe gonjenja Austro-Ugarske. U toj kulturi pozvani su da učestvuju svi. Kako oni koji su, kako bi se to danas ružno reklo, srpskog etničkog porekla, tako i oni koji su došli u Srbiju i u njoj našli svoj dom.
Stranci koji bi dolazili u Srbiju bili su začuđeni dominantnim patrijarhatom. No ukoliko bi se duže zadržali, videli bi drugačiju sliku društva.
Krajem 19. i početkom 20. veka u Srbiji se počelo govoriti o pravima žena. Posredstvom listova Matica, Mlada Srbadija i Radenik. Teme poput prava na školovanje, zapošljavanje i ekonomsku samostalnost žena ušle su po prvi put u javni diskurs Srbije. Osnovana su ženska društva, Društvo Kneginje Ljubica, Kolo srpskih sestara, Materinsko udruženje, Srpski narodni ženski savez, oko kojih se okupljao veliki broj žena različitih generacija na poslovima pružanja pomoći prosvetnim ustanovama, crkvama, postradalom stanovništu tokom balkanskih ratova. Žene iz Beogradskog ženskog društva i Kola srpskih sestara su u vreme Prvog balkanskog rata osnovale bolnice u Beogradu i pomagale bolnice u unutrašnjosti. Bilo je oko 1500 obučenih bolničarki, a 33 žene su bile lekari.
Stranci su iznenađeni tim sačuvanim patrijarhalnim društvom, recimo Albert Mallet, jedan Francus koji je došao u Srbiju u krajem 19. veka. Stranci koji dolaze i posle 1903. u Beograd, da u nekim vodećim beogradskim kućama građanskim, kada se jede, žene stoje sa strane i pomažu. Domaćice stoje. Ono što je stvari karakteristično za celu Evropu toga doba. Nemojmo da izvlačimo Srbiju iz konteksta toga doba. U Evropi toga toba započet je feministički pokret i sifražetkinje u Velikoj Britaniji se bore za proširenje prava glasa. Istu pojavu vidimo u Srbiji. Dakle, to što je zanimljivo i karakteristično za istočnu Evropu i za Rusiju i za Srbiju, vrlo brzo devojke ulaze u škole. I onda imate žene kao što je Draga Ljočić i tako dalje, koje se školuju u Srbiji, a zatim odlaze na najbolje škole u inostranstvu i vraćaju se kao lekari i tako dalje. Ali imate i borbu za prava žena. To je borba za pravo glasa i to je borba za imovinska prava posle razvoda, za podelu imovine. I mi vidimo ujedinjavanje napora srpskih žena, rani feminiskinja, koji tako možemo nazvati, iz Beograda i iz Novog Sada, u jednom zajedničkom pokretu. Imate vodeće srpske intelektualce, kao što je u Beogradu Jovan Skerlić, ili u Novom Sadu Jaša Tomić, koji ispovedaju feministička načela. Najčešće ti ljudi koji se bore za prava žena dolaze sa levice. To je radikalska, demokratska levica i u slučaju Jaše Tomića i u slučaju Jovana Skelića. To su ljudi koji su bili socijalisti u mladosti. Dakle, mi imamo profilisan pokret za ženska prava, imamo časopise koji se štampaju, na koji su žene pretplaćene. Kao i ostatku Evrope, žene su vrlo prisutne u javnom životu, one nemaju pravo glasa, nigde u Evropi. Još od doba Francuske revolucije mi vidimo pojavu u kojoj žene imaju te građanske salone u koje se dolazi i koje imaju određen veći ili manji uticaj u srpskoj politici, u srpskom društvenom životu. Spolja gledano, to je društvo koje je u velikoj meri patrijarhalno, ali stranci koji se dovoljno dugo zadrže u Beogradu, oni uviđaju da to i nije tako patrijarhalno društvo, kao što izgleda na prvi pogled, da nije baš cela Srbija u zadrugama, da u nekim dolovima Srbije preovlađuju inokosne porodice, otac, majka i deca, i da čak i u gradskim sredinama to nije više onaj patrijarhalni moral o kome se moglo govoriti nekoliko decenija ili 100 godina unazad. Dakle, slika je vrlo heterogena, razlikuje se Beograd od unutrašnjosti, od sela, razlikuje se društveni status žena i razlikuje se pismenost žena. Žene Beograda su pismene. I Beograđani vole da se uporede Beograd i Srbiju sa onim što se događa u Bosni i Hercegovini pod Austro-Ugarskom, gde je nepismena žena skoro apsolutno preko 99%. Školski sistem je otvoren za žene, imovinskim pravima se raspravlja i raspravlja se o političkim pravima žena, a politička prava žena u celoj Evropi dolaze na dnevni red posle Prvog svjetskog rata. Jovan Skerlić, sinša Širđije, unuk zanatlije, potomak nekog Jevte Skerle, ustaničkog starešina iz 1804. Dakle, on je simbol Srbije. On koji je oženio Švajcarkinju. Ona je ovdje živjela, nije bila baš sjajno integrisana, bila je razočarana Beogradom, nije dovoljno ličio na Cirih i na Ženevu, volela da se šeta kraj Mihajlovom, to je volela i nekoliko ulica u Beogradu, ali ostala u tom Beogradu, družila se recimo s ženama koje su također pripadala tom nekom srpske snake koji su dolazili iz Francuske, supruge poslanika, poslanici strani, Beograd je prestonica jedne nezavisne države, tu imate jedan diplomatski kor koji živi svojim životom, dakle i Klara Šmidlin Skerlić je našla neki svoj svet, zajedno sa Jovanom Skerlićem podigla ćerku u tom Beogradu i ti ljudi su ostavili neki trag u srpskoj kulturi. Klara Šmidlin je tvrdila da je ona uticala na Skerlića da se od socijalizma više okrene ka demokratiji. Te žene su donosile nešto, neke od njih su dolazile u žensku gimnaziju, pa su ovde predavale. Gustav Gezeman je bio jedan od tih ljudi koji su došli, Nemac, koji je došao u Srbiju i koji je prešao Albaniju zajedno sa srpskom vojskom. Nemac kome dugujemo sjajan, mislim strašan, ali literalno sjajan opis povlačenja preko stare Srbije, preko Albanije, sve do Krfa. Sve su to ljudi koji su ostavili dubokog traga u srpskoj kulturi.
opšti preporod Srbije početkom 20. veka jasnije se vidi kada se pogled skrene sa političkih prilika ka nauci i umetnosti. U procesu kulturne emancipacije uticaj su imali intelektualci školovani u Francuskoj, Švajcarskoj, Velikoj Britaniji. Bogdan Popović, Slobodan Jovanović, Milovan Milovanović, Veljko Veljković, Pavle Popović, Jovan Jovanović Pižon, Jovan Cvijić, Nikolaj Velimirović, Mihajlo Gavrilović, Milan Grol, kao i Jovan Skerlić, koji je zabeležio.
Nas guši onaj pasivni, zaparloženi, orijentalski duh i za nas ima samo jedan lek – otvoriti vrata širom zapadu i njegovim idejama, zapadu koji misli, koji dela, koji stvara, koji živi punim i intenzivnim životom, jedinim dostojnim da se nazove ljudskim životom. Na mladom je naraštaju da pomogne to spasonosno provetravanje i dezinfikovanje.
Omladina je imala podršku države i svoje školovanje je nastavljala u inostranstvu, donoseći pri povratku u Srbiju svetske ideje, stil, kulturu.
Beograd je tipičan evropski grad. On se razlikuje od Berlina ili od Pariza. Po nečemu, nečemu im je sličan. A najsličnije je Sofiji ili Bukureštu. Dakle, to su tipični gradovi jugoistočne Evrope. Preko 70% stanovnika Beograda je pismeno stanovništvo. Oni u Beogradu izlazi nekoliko stotina listova. To je čitalačka publika željna informacija, željna znanja. Beogradski profesori, profesori pre svega gimnazija, srednjih škola i profesori velike škole koja će 905. da preraste u univerzitet, su ljudi školovani na najboljim evropskim univerzitetima. Dakle, Heidelberg, Berlin, Beč, Pariz, bilo je oni koji su stigli do Londona. To su ljudi zaista evropskih perspektiva, ljudi koji lako govore strane jezike i koji su pretplaćeni na stranu štampu, strane knjige. Dakle, u svakom pogledu Beograd deli jedno evropsko iskustvo s kraja 19. i početka 20. veka. Srbija i ceo Balkan ušli su u nešto što mi zovemo industrijskom revolucijom krajem 19. veka. Dakle, to je taj veliki proces industrializacije koji je začet u Velikoj Britaniji krajem 18. veka. On zahvata najveći deo istočne Evrope i jugoistočne Evrope krajem 19. veka. U Srbiji postoji vrlo snažna, jako malobrojna građanska klasa. Njih u tom trenutku ima negde oko 13-14%. Međutim, oni vode Srbiju. To su upravo ti profesori, činovnici i trgovci. To su ljudi koji zauzimaju ključne položaje, kažem, koji su putovali, školovani u inostranstvu. Privilegija je imati nacionalno školstvo. S druge strane, kada nemate dovoljno razvijeno nacionalno školstvo, kada imate samo veliku školu, ali ne univerzitet, onda morate šaljati ljude napolje. I onda dobijete ljude koji savršeno govore strane jezike. E ti ljudi, tih 13, 14, 15%, sve zavisi, oni su ti koji vode Srbiju. I Srbija je od 1804. od Karađorđa do Petra Karađorđevića, jer ovo je vreme Petra Karađorđevića od 903. od 1914. Srbija je nataložila određeno iskustvo. Iskustvo u administriranju sobstvenom nacionalnom državom i iskustvo, ako hoćete, u kulturnoj politici i u spoljnoj politici. Tako da je ta građanska klasa koja je nastala useljavanjem građanstva iz Habsburgske monarhije i usponom srpskih činovničkih, trgovačkih i zanatlijskih porodica, jedno samosvesno građansko društvo. To su ljudi koji od malih nogu sviraju klavir, uče francuski, koji su patrioti po samom svom opredeljenju. Potpuno je prirodno da jedan Milan Rakić prepodne piše poeziju, a popodne se sastaje sa četnicima koji putuju u staru Srbiju i Makedoniju da bi tamo štitili srpsku ideju, srpsku nacionalnu svest. U isto vreme, Srbija je zemlja izrazite socijalne mobilnosti. Celo to građanstvo je seljačko poreklo. Čak i Karađorđevići su takvog porekla. I Obrenovići koji vladaju Srbiju od 903. To je zemlja izrazite socijalne mobilnosti u kojoj zaista svako ima šansu da se iz najskromnijih seljačkih porodica mogu da dobiju blagodejanje i mogu dalje da se školuju i mogu da dođu do najboljih škola. Seljački sinovi, recimo Milan Đil Milojević, koji će kasnije biti naš diplomat, iz jedne velike seljačke zadužne porodice, iz Pomoravlja, koga otac finansira na studijama prava na Sorboni. Dakle, otac seljak mu to pokriva i on to može da izdrži. Kada vidite dokumentarni film o povratku srpske vojske iz Drugog Balkanskog rata, napravljena je svečana, kao triumfalna kapija na slavi, dočekuje ih predsjednik opštine Ljuba Davidović. I vi sada vidite kako je taj svet obučen. To je građanska nošnja. Dakle, dečaci nose šeširiće, nose one kratke pantalone, muškarci su obučeni u građanska odela i naravno imate i seosko stanovništvo koje je tu, koje dolazi na pijace. Dakle, kada vidite to, vi vidite da se Beograd ne razlikuje od evropskih gradova toga doba. Od, ne samo od jugoistočne Evrope, kako što je Sofija, Rumunija i tako dalje, nego i od gradova centralne i zapadne Evrope. Naravno da Beograd ne može da se poredi po svojoj veličini sa Londonom, Parizom, ali moda, životni stil, navike tog stanovništva ne razlikuju se od njihovih savremenika širom Evrope. Jednostavno, s jedne strane mi možemo da govorimo o dolasku mode, o dolasku stranaca koji tu modu donose. S druge strane, čak nije nužno ni tako postavljati stvar. Jednostavno, Srbija pripada Evropi. Liberalizam, demokratija su u određenoj meri mogli da budu doneseni. S druge strane, oni su zasnivani na onome što je autentična srpska samoupravljačka, da tako kažem, tradicija. To su te knežinske samouprave. Tako i moda. Tako ti pojava tramvaja na beogradskim ulicama krajem 19. veka. Jednostavno, ono što se događa u ostatku Evrope, događa se u Beogradu. Da li je nešto rezultat transfera ideja, mode? Mi možemo neku pojavu da primetimo da sa zakašnjenjem u odnosu na Pariz, neke republikanske ideološke obrasce ili neku vrstu mode. Sama činjenica da se u Srbiji odigrala industrijska revolucija nekoliko decenija posle Britanije ili da se pojavio romantizam možda malo posle Nemačke ipak definiše Srbiju i srpsku kulturu kao deo nekog evropskog prostora.
Na početku zlatnog doba u Srbiji postojali su svi uslovi za razvoj umetnosti i umetnika. Otvarali su se muzeji i umetničke škole. Stasala je nova generacija kritičara i umetnika, čiji su kulturni putevi vodili u svet, Minhen, Pariz, Beč, New York.
Slikari su se polako otrgli od krutog realizma i stvarali pod uticajem impresionizma. Otvorili su vrata svojih ateljea, puštajući svetlost i emociju prirode da prodre na platno u razigranim tonovima. Slikari Nadežda Petrović, Mališa Glišić, Kosta Milićević i Milan Milovanović uveli su srpsko slikarstvo u moderne tokove, donoseći svetske tendencije u modernu srpsku prestonicu.
Sa dolaskom novog veka, pokretačke ideje naših književnika rascetale su se u raznovrsan buket stilskih opredeljenja. Realisti i kasni romantičari, prvi simbolisti i rani začetnici srpske avangarde, Milutinus Koković, Milovan Glišić, Stevan Sremac, Branislav Nušić, Radoje Domanović, Borisav Stanković, Simo Matavulj, Petar Kočić, Veljko Petrović, Sima Pandurović, Laza Kostić, Aleksa Šantić, Vladislav Petković Dis, svojim delima stvorili su temelj novog uspona srpske književnosti.
Mladi stvaraoci pripadali su takozvanom trećem procvatu srpske književnosti, posle srednjovekovnog uspona i potonjeg razvoja književnosti kroz kulturnu i jezičku reformu Vuka Stefanovića Karadžića. Namesto duhovno skučene kulture, rađala se nova društvena dinamika nacionalnog optimizma. U njoj su se brisali tragovi orijentalnog, koji su se tokom vekova pod osmanskom vlašću nataložili u mentalitetu naroda.
Raskid sa uskogrudom palanačkom mišlju otvorio je vrata prosvećenosti, liberalizmu, inovacijama i opštem napretku usled skidanja okova prošlosti. U delu Istorija moderne srpske književnosti Predrag Palavestra beleži.
Pretapanje stilova i ideja, koja su početkom veka katkad ličila na zbrku i pometnju u duhu moderne srpske kulture, imala su u osnovi zdravu podlogu. Bio je to put kulturnog otvaranja, intelektualne radoznalosti, stvaralačkog preispitivanja i preobražavanja svih oblika i sadržina moderne duhovnosti. To je u srpskoj književnosti obezbedilo duhovnu svežinu, životnost i sposobnost da prihvaćene ideje preradi, pročisti i prilagodi svome modelu nacionalne kulture.
U emisiji Kod dva bela goluba o Srbiji s početka 20. veka govorio je istoričar Miloš Ković, koji je priredio knjigu Srbi od 1903. do 1914. Istorija ideja.
Autor emisije Kod dva bela goluba Branka Selaković-Milošević. Emisiju pripremili i realizovali Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Milan Caci-Mihajlović, Dejan Čavić, Milena Borčanin i Ognjen Škrbović. Urednik emisije Vojislav Karanović.